Жамбыл, жамбыл, жамбылға әркім жақын, жатыратар жанымды жаңғырдатың. Жақсыны да жаманды көрген тәтем, жақсының да жаманның аузындасың. Жақсы менен жаманды қатар көрген, қаратау мен алатау тағдырласың. Жақсы жырмен жанына жағып қалсаң, жаса дейді ел мен жұрт жамбыл жасын. Алу оңай болғанмен альпинистке, қалу ғиым мекен деп таудың басын. Таудай болса мекен деп құлшынасың. Таудан сосын бір түсіп бір шығасың. Жаурап, тоңып, жайтаппай жаның бірақ, қалың көрпе жамылып қалың құрақ, жартастардың түбінде жаның жылап, жайдағыңа қайтадан ынтығасың. Төбесінен күнде бір күн шығатын, тау болуға жайдақ көп ұмтылатын, қарды басып қалшылдап жазының күні, жалаң аяқ табаның сырқырасың. Шың басында шырқырап шыбын жаның, құз басында құйын жел бұрқырасың. Шың басында тұратын шынар ғысап, сонда ғана боларсың шыншыл ақын. Жақсы жаман жалғанның бәрін көрген, жамбыл таудай болуға кім шыдасын?